Ipinaalam ng dating independenteng mambabatas Tony Windsor na muli siyang lalahok at tatakbo laban kay Deputy Prime Minister Barnaby Joyce para sa pwesto sa New England sa darating na pampederal na halalan. Nagretiro si Tony Windsor bago ang halalan ng taong 2013 dahil anya sa kanyang kalusugan at mag-anak. Ngunit sinabi niya dahil sa paghawak ni Barnaby Joyce sa hilagang bahagi ng New South Wales, napilitan siyang magbalik sa pampederal na politika. Ang detalye sa ulat ni James Elton Pym na isinalaysay sa wikang Filipino. Matapos ang maikling panahong pagretiro, nagbalik si Tony Windsor. Pagsisikapan ng dating independenteng kinatawan mula New England na matanggal sa pwesto ang lalaking pumalit sa kanya nang nagretiro ng taong 2013. Ang leader ng Partido National sa Deputy Prime Minister Barnaby Joyce. Sinabi ni Tony Windsor, handa siyang makipaglaban.
We'll mount a full-scale grassroots campaign. And I'm fully aware that it'll be a David and Goliath event. And I'm looking forward to that.
Ngunit maaaring di ganun kahirap ang laban. Ayon sa Reach Tell Poll nung nakarang Enero, napag-alamang 32.2% ng tinatawag na primary support ay para kay Tony Windsor, kung ihahamig sa 39.5% para kay Barnaby Joyce, bumaba mula 54% nung nakarang halalan. Nakamtan ni Tony Windsor ang matibay at malaking suporta sa lugar ng mahigit na 20 taon bilang miyembro para New England mula taong 1971 hanggang 2013. Sa pagharap niya sa mga mamahayag sa press conference sa Canberra, kanyang nilatag ang kampanya na nakatuon sa mga isyong pangkapaligiran kasamang usapin ng minat climate change.
When you look at the agricultural white paper, and I'm sure no one has because not much in it, but when you look at it, it barely mentions climate as an issue. How can you possibly develop a white paper for looking at addressing the future of agriculture in this country without looking at the implications, the potential risks of climate change?
Nabanggit ni Ginong Windsor ng kanyang suporta para sa reforma batay sa Gonski Report para sa edukasyon at ang Fiber to Home National Broadband Network ang ilan sa mga dahilan kung bakit siya nagdesisyong magbalik sa politika. Umaga ng Huwebes, 10 Marso, sinabi ni Barnaby Joyce sa mga reporter sa labas ng kanyang lokal na tanggapan sa Tamworth, handa siyang ipagtanggol ang kanyang record.
I'm ready to make sure to put my record on the line for our service to the people of New England, my service to the people of New England. I've been overwhelmed with the support that I've got by people within the New England. My phone's been ringing off its hook with people saying that they're backing the job that we're doing in the New England. I think there's a clear position. Obviously, we have the Deputy Prime Minister's office in New England, and there is a real strategic advantage with that.
Naging kritikal si Tony Windsor sa panahong panunungkulan ni Barnaby Joyce. Anya, di binigyang sapat na atensyon ng leader ng Partido Nationals ang maaaring maging banta ng kontaminasyon sa mga pinagkukunan ng tubig o groundwater sources sa Liverpool Plains mula sa gawaing pagminat, coal seam gas extraction.
The current member has done absolutely nothing in terms of that issue. Nothing. In fact, he's been complicit by neglect.
Habang sa ulat ng lokal na Fairfax Media, sinabing maaari ring tumakbo para sa nasabing pwesto, ang New South Wales Greens Upper House Member for Parliament, Jenny Buckingham.